Namoonni torban tokko dura haaraa mana murtiitti dhiyaataniif himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaatee akka jiran abukaato kataan obbo Wandimmo Ibsaa beeksisaniiru jaallanneetti dubbise.
Torbaanuma tokkoon kun ammaddii 14 gara 2010 nama sadii irratti himannaan haaraatti dhiyaate. Tasammaa Fayyisaa Daadhii nama jedhamu ijoollee Adaamaati. Akkasumaan immoo Tokkummaa Margaa Biqilaa kan jedhamuu fi Laachisaa Bultoo Tolaa kan jedhamu ijoollee Shawaa Lixaa Dinciiti. Ijoolleen kana sadii irratti himannaan haaraatti amma dhiyaate. Akkuma himannaa duraanii shororkeessaa keewwatitti yakkaa 32 fixaa 1 haa jalatti akkasumaan immoo lafti shororkeessaa 151 keewwata 7 fixaa 1 jalatti sadii himatamanii. Beellama kaleessaa irratti himannaan haaraatti irratti dhiyaate. Dargaggeessa Tasammaa Fayyisaa Daadhii jedhamu 89 irratti. Himannaan irratti dhiyaate himannaa isaa fudhattee beellamni isaa amma kan itti aanu kan mormii sadarkaa duraa dhiyeessuuf ji'a kana 30 jechuudha. Tokkummaa Margaa Biqilaatiif Laachisaa Bultoo Tolaadha. Himanni isaanii waan achitti dhiyaateef himanna isaanii fudhattee beellama isaanii kana hadha. Mormii sadarkaa duraa kan dhiyeesse kanarratti abbaan alangaadhaa deebii isaa akka qabu kennuudhaaf beellamni naa kennana jechuudha.
Reefu haaraa qabamaa jiru moo? Warri kun eessa turaniiti kan haaraa mana murtiitti dhiyaataa jiran?
Isaan kunneen ganna baadiyyaa gaddaatti gara ji'a hagayyaa dhumarratti qabamne ji'a shanii ja'a maakalaayi qorannoo guddaarra turre reebama guddaarra turre jidduudhaan garuu osoo qorannoon nurra akkasiin argamootummaan maakalaayi kana cufe jedhee nuti namoonni asii jiru gara nama 60-70 hin taana amma maakalaayi keessa nurraadhaan reebu nurraa dhaabate jedhanii garuu maakalaayi keessa malee namoonni. Qoratamanii jiran jechuudha isaan 60 ga'an akka jarri sun natti manis.
Siichiyyuu haaraa kan dhiyaachuuf jiran jiru jedhu achi keessa jechuudha.
Namni 60 olin jiranaan jiran isaan kan biraallee amma maatiin ijoolleen keenya maakalaayi jiraa nuu gargaarta kanaan jedhan jiru ijoollee warra Oromoo gara nifaasirkiidhaa kuna Finfinnee kana keessa namoonni ammallee maakalaayi keessa akka jiran odeeffannoo qaba jechuudha.
Gama biraan dhaggeeffatoonni keenya baay'een kan nu gaafatanii obbo Olbaanaa Leellisaa waa'een isaa attam ta'ee kan jedhudha.
Obbo Olbaanaa Leellisaa hoggaa 10 dura qabamanii mana murteessitti takaraakaraa turanii boodarra murtee hoggaa 13 itti murtaa'ee Qaallittii jiranii. Qaallittii keessatti amma hoggaa 3 kananatu hordofaa tureeyyuu haga Dr. Maraaraan hidhamee Qaallittii bu'utti. Akkuma hiriira maakameetu daawwataa ture akka bulchiinsi Qaallitti natti bee bakka inni leenatti natti fadaata walakkaa bara 2011 ittiin ba'anii fixatee jechuudha makiroodhaan onnoo godhanii akka ba'anitti natti manii.
Sadaasa dhufu jechuun ji'a 10 booda hiikamuu jechuu.
Sirriidha ji'a 10 booda.
Yeroo sana hidhaa waggaa meeqaatu itti muramee amma immoo waggaa meeqa hidhamaniiru.
Hoggaa seeree kanitti hoggaa 13 murtaa'ee amma hoggaa 10 hidhaman jechuudha. Hoggaa 10 amakkiroodhaan irraa kennatamee akka bulchiinsa mana sirreessaa kan laallutti nama gaariidha. Kanaafuu amakkiroodhaan irraa kennatu rakkoo hin qabnu nama nama rabbashuu miti. Kana waan ta'eef sadaasa bulchiinsa 15 akkabaaf ittiin baay'ee bulchiinsuma mana sanitti natti bee hoggaa gara 10 hidhamanii ba'an jechuudha sadiin booda irratti.
Yeroo sana maal ture himannaan obbo Olbaanaa irratti dhiyaatu yaadachiisuma.
Shororkeessama kan amma garan itti fufee jiru kana wal fakkaatu shororkeessaa guutanii mootummaa kana seeraan ala garagalchuudhaaf tasooftan jedhanii Olbaanaan akkuma beekamu duratti Oromoo Beeraay Kongireesii kan jenna akkumaan Oromoo Kongireesii kan jenna ammoo Oromoo Federaalist Kongireesii kan jenna kaakaa'uu kana bareessaa ta'ee halkanii guyyaa nama ciniinaan hojjetu ture. Garuu himannaan irratti dhiyaate faallaa hojii isaatiin alaa haala kanaan achi jira. Amma obbo Dr. Maraaraan bahee immoo mucayyoon obboleettii isaati akkasiin jirti. Isheen illee gaafattuu jalqabde anillee amma duratti Dr. achi seenanii kan gaafanne nu dhoorganii.
Dr. Maraaraan yeroo mana hidhaa Qaallitti seenanii obbo Olbaanaa akka dhaqaniin dubbisne kan ta'eef maaliif?
Gaafachuun dandeettu naan jedhani obbo Dr. Maraaraan bu'ee Olbaanaa laaluu hin dandeettu ammarraa qabdee naan jedhani amma waan Dr. Maraaraan bahee bu'ee kan gaafata jedhee kan amma sababa kan organii waan qabanii qabu.
Maatii firri dhaqee hin argaani waa'ee fayyaa isaanii quba qabu.
Kisee amma obbo Dr. Maraaraan hidhaniin dura saarri isaa hanqate jedhanii sanillee maatiin illee bu'eetuma gaafachaa turre akka narvii kana xiqqoo fi na dhukkubaa ture jedhee qoricha adda addaa argate maal ta'u eeyyama akka jiru jechuu jatta. Gammoo Dr. Maraaraan egani hagooggaa tokkootiif anillee maatiin illee baay'inaan gaafachuu hin dandeenye ni dorgani. Odeeffannoo namoota qaallichii keessaa ragaa namaa ta'uudhaan dhufanii yoo gaafatullee kaalli hoyyama jira. Agarsiisni nuyi akkuma qabu kan jedhan dhagaa jiraayyu. Mucayyoon obboleettii isaallee akkuma anagoowwan Dr. Maraaraan qaallichii fuulaan isiniif gaafachuu hin dandeenye. Amma immoo mul'achuu anillee maatiin isaallee hin gaafatna innee kan abdachaa. Walumaa galatti mootummaan akka laayiin cufa jedheera. Inni kunillee dhugaa ta'uu qaba. Egaa cufama ta'e karaa biraatiin immoo mootummaan himannaa addaan hin kutin nama gara 66 waggaa 2 keessatti galanii adiisanii warra shuru keessaa amma gaafa Dr. Maraaraan ba'an gara nama 60 ammallee immoo maamiltoota Itoophiyaatti fira caalaa qilinxoo jiranii isaan muraasni immoo qaallichi jira. Gara nama 500 walitti jira. Kun irra baay'een isaanii dargaggeessa. Namoota hojii hin qabne akka laayii garuu ammallee fakkamtootiin akka jiran ragaa qaala jechuudha. Namoota dhufanii natti basanii himannaa nagatti dhiyaate. Dubartiin qaallichi itti dhamte isaan kuuwwan baay'inni gata jira. Dhimma kana kan ilaalchisu gaa mootummaa namoota mana dhaatitti dararamaa jiran kan akkuma jalqabeen odoo gadi dhiisee akka ogeessa suuraa tokkoof akka lammii keessaatitti illee mootummaa kana gaafachuun barbaada. Haalli jalqabame kun biyya keessatti jajjabaate biyya alaatti ilaallee haala kana jajjabeessu irratti nama odoo dhiisumte. Waan fooyyeenni dhufaa jiru fakkaata. Kaan qabatamaan of duratti itti dhufna.
Abbo wandimmu ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee qabaan alaattaniif baay'ee galatoomaa.